Blaðsíða 32 Ási, kallar hann. Ég hérna niðri. Passaðu þig að detta ekki niður líka. Það gat hérna í jörðinni og ég þar ofan í. En Bánsi, hann týndur, kjökrar Ási. Nei, Bánsi hérna hjá mér. Ég skal passa hann. Farðu bara og finndu Unu. Hún kannski í kirkjunni. Segðinni að koma hingað og hjálpa mér upp. Ævar sér kringlótt andlitið á Ása, þar sem hann gægist niður í holuna. Flýttu þér! Það beinagrind hérna. Mér finnst ekkert skemmtilegt að vera hérna niður í hjá henni. Ok, segir Ási. Hann rís á fætur og röltir að kirkjudyrunum. En þegar hann kemur nær, heyrir hann raddir. Hann heyrir ekkert í Unu, en hann heyrir reiðilegar raddir í vondu fólki. Á blaðsíðu 33 mynd.